Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашы сённяшнія тэмы.
Ці здыме Еўрасаюз санкцыі супраць Беларусі?
Мы не раскрываем змест двухбаковых сустрэч. Змест дыпламатычных на перамоваў ён мае як мінімум канфідэнцыйны характар.
Хто пераможа на выбарах прэзідэнта ў США?
Чаму на адкрыццё кніжнай выставы ў Менску не запрасілі Святлану Алексіевіч?
Потому что, ну, наверное, юбилейный год. И вот в этом плане даже те произведения, которые читали где-то в юные годы, они сегодня по-другому воспринимаются.
Гэта ды іншы ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны, не пераключайцеся.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У панядзелак Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь павінна больш актыўна супрацоўнічаць з Еўрасаюзам. Па словах кіраўніка краіны, надышоў час абмяркоўваць ЕС нават самыя праблемныя пытанні.
Таксама Александр Лукашэнка распавёў, што ў хуткім часе Беларусь пачне рэалізоўваць прапановы МВФ. Каб атрымаць крэдыт, беларускія ўлады гатовы лібералізаваць эканоміку і даць больш свабоды прыватнаму бізнесу.
А ў аўторак у Менск прыехалі дыпламаты з 7 краін Еўрасаюза. Яны сустрэліся як з прадстаўнікамі ўлады, так і дзеячамі апазіцыі.
Ці выказаная Лукашэнкам гатоўнасць выканаць усе ўмовы заходніх краін прынесла нейкі пералом у перамовах, даведаемся з рэпартажам з Дмітра Лукашука.
Пачатак бягучага тыдня ў міністра замежных справ Беларусі Владзіміра Макея выдаецца напружаным. Так, 9 лютага ён сустракаецца з палітычнымі дырэктарамі міністэрстваў замежных справ краін Вышэградскай групы. У той жа дзень Макей прымае генеральнага дырэктара па палітычных пытаннях МЗС Вялікабрытаніі Саймана Гаса. На наступны дзень, 10 лютага, Макей сустракаецца з генеральным сакратаром знешнепалітычнай установы Аўстрыі Міхаэлем Лінхартам і прымае палітычнага дырэктара МЗС ФРГ Андреаса Міхаэліса. Здавалася б, што тут асаблівага? Звычайная праца кіраўніка МЗС. Калі б не два факты. Першы. Ужо 15 лютага Савет міністраў Еўрасаюза агучыць рашэнне наконт санкцый у дачыненні да Беларусі. Альбо працягнуць іх існаванне ў замарожаным стане, альбо зняць канчаткова, альбо вярнуць. І кансультацыі па гэтым пытанні менавіта ў гэтыя дні ідуць у Брусэлі. А ў паведамленнях прэс-службы беларуска МЗС па выніку ўсіх пералічаных сустрэч адзначаецца, абмяркоўваліся перспектывы нармалізацыі адносінаў Беларусі з Еўрасаюзам. І другі факт. На цырымоніі адкрыцця амбасады Аўстрыі ў Беларусі 9 лютага генеральны сакратар па замежных справах гэтай краіны Міхаэль Лінхарт прызнаецца, Аўстрыя выступае за адмену санкцый у дачыненні да Беларусі. У гэтым сэнсе яны на баку Беларусі. Адзін ёсць, цягучвалі пазіцыю сваіх краін па гэтым пытанні іншыя ўдзельнікі сустрэч з Уладзімірам Макеем. Цікаўлюся ў кіраўніка прэс-службы айчыннага знешнепалітычнага ведамства Дмітрыя Мірончыка.
Мы не раскрываем змест двухбаковых сустрэч, змест дыпламатычных на перамоваў ён мае як мінімум канфідэнцыйны характар.
Маўляў, калі замежныя госці захочуць, самі скажуць усё неабходнае журналістам. Вось толькі міністры з краін Вышэградскай групы ў сустрэчы карэспандэнту Еўрарадыё адмаўляюць. Нічога не казалі яны наконт пазіцыі сваіх краін адносна санкцый і падчас сустрэчы з лідарамі беларускай апазіцыі, распавядае лідар АГП Анатолій Лебедзька.
Не агучвалі якраз сабе такі нейтралітэт. Венгерскі прадстаўнік, вот ён сказаў, што іх як бы вот сённяшні стан сітуацыі яго краіны з беларускім рэжымам у прынцыпе задавальняе. Гэта можна трактаваць як тое, што хутчэй за ўсё венгры таксама можа вызначыцца з сваёй пазіцыі. Каб зараз зняць канчаткова.
І прызнаецца, паводле яго ўнутранага адчування, большасць будзе схіляцца да прагматызму з улікам геапалітыкі. Маецца на ўвазе з улікам ролі Беларусі ў спробах урэгулявання ўкраінскага крызісу. Відаць, не вельмі прыемнае адчуванне з улікам таго, што за некалькі гадзін да гэтай сустрэчы лідары беларускай апазіцыі прымаюць сумесную заяву па пытанні санкцый. Там яны найперш заклікаюць ЕС не адмяняць візавыя і фінансавыя абмежаванні ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў і вернуцца да разгляду гэтага пытання па выніках сёлетніх парламенцкіх выбараў. Толькі ў беларускага МЗС магчымасцяў працы з еўрапейскімі партнёрамі значна больш, чым у апазіцыі, і таму, сцвярджае палітолог Дзяніс Мільянцоў, праціўнікаў адмены санкцый у ЕС практычна не застаецца.
Наколькі мне, на сённяшні дзень праблемы толькі са Швецыяй. Астатнія ўсе або негатыўна ставяцца да зняцця санкцый, або па вялікім рахунку ўсё роўна, таму яны гатовыя прагаласаваць так, як большасць, або абмен на нейкія там саступкі.
Ці атрымаюць намаганні беларускае МЗС станоўчыя вынікі, будзе вядома ўжо 15 лютага. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам у гэты дзень 15 лютага у Брусэлі міністры Еўрасаюза плануюць абмеркаваць беларускае пытанне. На сустрэчы еўрапейскія палітыкі будуць вырашаць далейшы лёс санкцыяў супраць Беларусі. Пакуль што ЕС часовым замарозіў іх да 29 лютага.
Нагадаю, чорны спіс Еўрапейскага саюза ўваходзіць 170 беларусаў і 10 фірм. Напрыканцы кастрычніка Еўрапейскі саюз часова размарозіў санкцыі для большасці беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і для Александра Лукашэнкі.
Пад санкцыямі засталося толькі 4 чалавекі, якіх Еўрасаюз вінаваціць у знікненні апазіцыйных палітыкаў. Гэта былыя міністры ўнутраных справ Уладзімір Навумаў і Юрый Сівакоў, экс-кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Віктар Шэйман і камандзір спецназа Дмітрый Паўлюченка.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. У канцы гэтага года, 8 лістапада, у ЗША адбудуцца прэзідэнцкія выбары. Але ўжо цяпер дзве галоўныя палітычныя партыі штатаў абіраюць сваіх кандыдатаў на пасаду прэзідэнта.
Выбары кандыдатаў ЗША праходзяць зусім іначай, чым у Беларусі. Для таго, каб балатавацца ў прэзідэнты, дзве найбуйнейшыя партыі, рэспубліканцаў і дэмакратаў, спачатку праводзяць праймерыз.
Гэта такія папярэднія выбары. На іх прэтэндэнты змагаюцца за права праставіць сваю партыю на прэзідэнцкіх выбарах. Хто атрымае большую падтрымку ўнутры сваёй партыі, той і стане кандыдатам.
Пра тое, хто мае сёлета самыя вялікія шансы пазмагацца за пасаду прэзідэнта ЗША, даведаемся з нашага Еврафокуса.
Рэспубліканец Дональд Трамп і дэмакрат Берні Сандра з вялікай перавагай перамаглі на праймерыз у амерыканскім штаце Нью-Гэмпшыр. The New York Times адзначае, што колішні лідар гонкі Хіларі Клінтон губляе ў рэйтынгу з-за вялікіх праблем з даверам у насельніцтва. Прыводзім цытату.
Паводле дадзеных экзітполаў, сярод выбаршчыкаў, для якіх найбольш важная сумленнасць і надзейнасць кандыдата, 91% прагаласавалі за Сандерса, і толькі 5% аддалі свае галасы за Клінтон.
Іспанская «Эль Паіс» піша, што вынікі экзітпулу сведчаць пра выключны характар будучых выбараў. Самыя вялікія рэйтынгі ў іх набіраюць палітыкі крайніх поглядаў.
Перамога Трампа і Сандерса – гэта трыумф двух атыповых палітыкаў гэтых партый. Ідэалагічна і па духу яны маюць мала агульнага, але абодва выкарыстоўваюць незадаволенасць народа ў сваіх праграмах. Вынікі Нью-Гэмпшыра паказваюць таксама, што эліты рэспубліканскай і дэмакратычнай партыі маюць цяжкасці з тым, каб стрымаць рост папулярнасці радыкальных кандыдатаў.
Усё часцей у СМІ з'яўляецца інфармацыя, што кандыдатам у прэзідэнты ЗША можа стаць мільярд і колішні мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Мяркуецца, што ён будзе балатавацца як незалежны кандыдат і сам будзе спансіраваць сваю кампанію. Яго патэнцыйным электаратам называюць тых, хто не любіць занадта кансерватыўнага Трампа, а таксама сацыяліста Сандерса, паведамляе BBC. Financial Times выказвае меркаванне, што Блумберг не будзе балатавацца ў выпадку, калі ад дэмакратаў будзе вылучаная больш умераная Хіларі Клінтон.
Некаторыя эксперты лічаць, што з'яўленне Блумберга ў прэзідэнт прэзідэнцкай гонцы радыкальна паўплывае на вынікі выбараў. Яго кандыдатура можа стаць карыснай для рэспубліканцаў, бо адцягне ад сябе дэмакратычны электарат за свайго ліберальнага гледжання на пытанні агнестрэльнай зброі і навакольнага асяроддзя.
Праймерыз у Нью-Гэмпшыры сталі другімі ў шэрагу аналагічных мерапрыемстваў у 50 штатах. Наступны этап унутрыпартыйных выбараў у ЗША адбудзецца 20 лютага ў Невадзе. Улетку дэмакраты і рэспубліканцы афіцыйна вестяць сваіх кандыдатаў на пасаду прэзідэнта краіны. Выбары пройдуць 8 лістапада 2016 года. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, у снежні тысячы брытанцаў склалі петыцыю з патрабаваннем забараніць уезд у Вялікабрытанію кандыдату ад рэспубліканцаў Дональду Трампу.
Гэта ініцыятыва з'явілася пасля таго, як эксцэнтрычны палітык заявіў, што калі яго абяруць прэзідэнтам ЗША, то ён забароніць мусульманам наведваць гэтую краіну.
Самае цікавае, што ў 2013 годзе брытанскія ўлады ўжо забаранялі ўезд у краіну амерыканцы Памелі Гелер, якая выступала супраць ісламізацыі ЗША.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Міністрка абароны Нямеччыны абвінаваціла Расію ў цынізме. Урсула фон дер Ляйен назвала дзеянні Расіі ў Сірыі цынічнымі і выказала думку, што Масква вядзе падвойную гульню. З аднаго боку, Расія бамбуе насельніцтва Алеппо дывановымі бамбаваннямі і адначасна выступае на жэнеўскіх перамовах за тое, каб у Сірыі быў нязгублены давер, патлумачыла кіраўніца абароннага ведамства Нямеччыны. Нагадаю, што сусветная супольнасць 11 лютага ў Мюнхене абмяркуе шансы на аднаўленне перамоваў паміж сірыйскаму рэгуляванню. У канферэнцыі возьмуць удзел кіраўнікі МЗС 17 дзяржаў, у тым ліку ЗША, Саудовская Аравія, Ірана, Турцыі і Расіі. Гэтым краінам належыць ключавая роля ў справе ўрэгулявання грамадзянскай вайны ў Сірыі. Гэтая вайна доўжыцца ўжо 5 гадоў. Нямеччыну будзе прадстаўляць сам Франк-Вальтэр Штайнмаер, які з'яўляецца кіраўніком МЗС гэтай краіны. Французскія дэпутаты падтрымалі магчымасць пазбаўлення грамадзянства Францыі. Канстытуцыйная рэформа, якая выклікала немала спрэчак, была прапанаваная пасля нападаў джыхадыстаў 13 лістапада ў Парыжы, калі загінула 130 чалавек. У знак нязгоды з рэформай у канцы студзеня ў адстаўку сышла міністрка юстыцыі Крыстыян Табіра. Па новым законе грамадзянства будуць пазбаўляцца асуджаныя за тэрарызм. Крытыкі лічаць, што гэты закон паставіць пад удар народжаных у Францыі мусульманаў з падвойным грамадзянства. Калі дэпутаты ухваляць увесь пакет канстытуцыйных рэформаў, частка якога з'яўляецца прапанова, то ён будзе адпраўлены на разгляд у Сенат. І яшчэ адна навіна з Францыі. Ларан Фабіюс сыходзіць з пасады кіраўніка МЗС. Ён займае гэтую пасаду з 2012 года. Прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд мае намер прызначыць Фабіюса старшынёй канстытуцыйнага савета. Ягоны пераемнік на пасадзе міністра замежных справаў пакуль не абвешчаны. Парыж настойваў на ваенным умяшанні Францыі ў Сірыі, аднак гэтая пазіцыя не была падтрыманая, і Ларан Фабіюс заяўляе, што вельмі шкадуе пра гэта. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У кастрычніку летась Беларусь упершыню атрымала Нобелеўскую прэмію. Лаўрэаткай прэстыжнай узнагароды па літаратуры стала пісьменніца Святлана Алексіевіч.
А 10 лютага ў Мінску запрацавала самая вялікая ў Беларусі міжнародная кніжная выстава. Праўда, Нобелеўскую лаўрэатку на адкрыццё выставы чамусьці не запрасілі. Больш таго, наша краіна не прадставіла на кірмашы ніводнай кнігі Алексіевіч.
Затое на выставе не абышлося без чыноўнікаў. Яе адкрывалі старшыня Савету міністраў, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта, міністрка інфармацыі і старшыня Саюзу пісьменнікаў.
Чаму ўлады абмінулі беларускую лаўрэатку Нобелеўскай прэміі увагай, высвятляў Арцём Мартыновіч.
23-я міжнародная мінская кніжная выстава адкрылася 10 лютага ў павільёне Белэкспа. Сёлета тут прадстаўленыя 29 краін. Кнігі нобелеўскай лаўрэаткі Святланы Алексіевіч прэзентуе расійскае выдавецтва «Время». Пра Алексіевіч на выставе выказваецца міністр інфармацыі Лілія Ананіч.
Гэта не адкрыццё, таму што кнігі Алексіевіч я чытала ў студэнцтве. Тыя тэмы, якія звязаны з чарнобыльскай трагедыяй, з Афганістанам, гэта балюча. Что я в великом захоплении от ненавида от слова мастацкого не мне подобается иншая трошки проза. Можа больш лірычная, можа больш такая цёплая, а не гэта тое, што я прымаю ў беларускай літаратуры, гэта ёсць, гэта добра.
Разам з міністрам выставу глядзіць старшыня Савета Рэспублікі Міхаіл Мясніковіч. З апошніх прачытаных беларускіх аўтараў чыноўнік называе Івана Шамякіна.
Как-то для себя совершенно по-новому открыл, как ни странно, Шамякин. Это потому, что, ну, наверное, юбилейный год, и вот в этом плане даже те произведения, которые читались где-то в юные годы, они сегодня по-другому воспринимаются.
На стенде Института имя Гёте у Минску Михаил Мясникович наибольш цікавіцца кнігамі па эканоміцы, а не мастацкай літаратурай. Агулам на выставе больш за 300 выдаўцоў. Каля стэнда дзяржаўных выданняў «Мастацкая літаратура, адукацыя і выхаванне» стаяць дзяўчаты ў вышыванках перад караваем са скарынам. На гэтым жа стэндзе процьма школьнікаў рознага ўзросту. Прышлі цэнтралізавана з настаўніцамі. Ажыятаж каля стэнда амбасады ЗША ў Мінску. Тут робяць селфі з кардонным Баракам Абамам і гуляюць у адукацыйныя віктарыны. Наведница выставы Дарья уже навод поспела набыть книгу.
Я уже купила то, что я себе хотела, сейчас я просто глазею. Перепрасчита. Я не могла найти эту книжку нигде в других магазинах.
Есть сяброўцы Вользе, не хапая замежной литературы у перакладе на белорусскую мову.
Но то, что я еще ничего не набыла, и мне приятно пасить, что лишь шмат песен на белорусской мове. И хотелось бы побольше литературы с перекладами, а я могу ли с ними классом, что такие речи будут записывать.
Сапраўды, кніг па-беларуску сёлета шмат. На шведскім стэндзе знаходзім дзіцячыя казкі ў перакладзе са шведскай мовы. Ёсць дзіцячая літаратура па-беларуску і на агульным стэндзе дзяржаўных выданняў. З незалежных выдавецтваў знаходзім Галіафы, Архэ, Тэхналогію і выдаўца Змітра Коласа. Ля іх невялікіх стэндаў увесь час ёсць людзі. На ніжнім неасноўным паверсе каля гардэроба расійскае выдавецтва «Цэнтр Паліграф» прадае кнігу Эдуарда Лімонава «Кіеў капут». Каштуе 70 тысяч. У ёй аўтар, які скептычна ставіцца да сённяшніх украінскіх уладаў, апісвае свой погляд на вайну на Донбасе і украінскі майдан. Тут жа прадаюць кнігі «Бітва за Донбас» і «Бітва за Одесу», але гэта ўжо пра другую сусветную вайну. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Тым часам яшчэ ў лістападзе таварыства беларускай мовы прапанавала міністэрству інфармацыі выдаць кнігі Святланы Алексіевіч у дзяржаўных выдавецтвах.
Аднак чыноўнікі адказалі, што пакуль яны не могуць гэта зрабіць з-за шэрагу тэхнічных праблемаў.
А пра тое, якім беларускім аўтарам аддаюць перавагу айчынныя чытачы, даведаемся з нашай вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, пожалуйста, когда вы читали книгу белорусского автора последний раз и какая это была книга?
В школе Якуба Коласа.
Белорусских авторов давно не читала. Плохо знакомятся с новинками.
Школьная литература. Янки Купала. У нас больше технические науки, да. Технические люди.
Наших авторов. Но уже давно не держал книги, кроме как учебные. Единственное, которое больше всего нравился, Лукашенко ошибался, называл поэтом наш прекрасный письменник. Да, Быков, да. Быкова, ну, это года уже три я так перечитывал. А сейчас просто не бросалась мне литература, это самое, в частности, белорусских.
Краткевич, Дикое поливание короля Стаха. Перечитывал, правда.
Это давно это было?
Полтора года этому назад. Правда, на русском. Начально белорус, ну, початково на белорусской мове, а перешитывал уже на русском. Что было под рукой?
3 тыдні назад Бутрамею «Страсти по Авдею». Я наставница.
Скажите, пожалуйста, какую книгу белорусского автора вы читали опошний раз и коли?
Да, давно читал, но я считаю, что они не востребованы обществом и так далее. Потому что талант только востребован обществом. При всем политическом противостоянии к Василию Быкову, как писателя, я не восхищаюсь. Хотя я политические убеждения никак не приветствую, не одобряю. Но писатель гениальный.
Это были ваши слова.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. На мінулым тыдні брэсцкі кіроўца напісаў заяву на інспектара ДАІ за тое, што даішнік лаяўся матам і звяртаўся да кіроўцы словамі «малыш» і «андруша». Верасцей зняў канфлікт на відэарэгістратар і выклаў на YouTube.
Аднак у міліцыі справу на інспектара вырашылі не заводзіць. Справа ў тым, што мясцовыя эксперты не знайшлі ў мацюках нічога супрацьпраўнага.
Але гэтая гісторыя стала не адзіным выпадкам змагання кіроўцаў з недабрасумленнымі даішнікамі. Іншыя аўтааматары таксама выкладаюць у інтэрнэце канфлікты з удзелам дарожных інспектараў.
Часам гэтая стратэгія прыносіць эфекты. Працяг тэмы ў рэпартажы Яўгена Валошына.
Вядомага блогера Васіля Целагрэйкіна лічаць страшным сном беларускай ДАІ. У сваіх відэазапісах ён часта дае прыкурыць некампетэнтным інспектарам. Блогер дэманструе добрае веданне тонкасцяў працэсуальна-выканаўчага заканадаўства і дае парады іншым кіроўцам, як адстойваць свае правы. На канале ў Целагрэйкіна шмат скандальных відэа, напрыклад, пра тое, як інспектары ДАІ паводзяць сябе незаконна, альбо пра тое, як даішніка збіваюць на другой паласе Мінскай кальцавой. той, пасля некаторых праграмаў Целагрэйкіна людзей у пагонах неаднойчы прыцягвалі да адказнасці.
Мера взыскання к ним была избрана всегда очень мягкая. Выговор там, не знаю, премия лишить. Они не применяют меры взыскания суровые.
Целагрэйкін запэўнівае, што рыхтуе сюжэты для выяўлення некампетэнтных інспектараў, бо такіх сапраўды хапае. А беларусы вельмі часта папросту не ўмеюць бараніць свае правы. У блогера шмат паслядоўнікаў, часта кіроўцаў спыняюць беспрычынна проста на праверку дакументаў, але ў іх ваяваць з даішнікамі атрымліваецца не заўсёды так удала, як у Целагрэйкіна. Канфлікты часам заканчваюцца выцягваннем людзей з машын. У такіх сітуацыях Целагрэйкін не заўсёды на баку калег-аўтааматараў.
Много выезжал на разные help, SOS, помогите. В половине случаев мы разводим руками, что водитель, ты идиот. Инспектор спокойный, уравновешенный, терпеливый, пытается как-то конфликт сгладить, уговаривает водителя, а тот, наоборот, агрессивный.
Тым не менш, Василий Целагрэйкін адзначае, што амаль усе неправамерныя дзеянні з боку інспектараў ДАІ здараюцца з-за іх некампетэнтнасці, а беларускія законы па вялікім рахунку дапамагаюць людзям у пагонах пазбягаць адказнасці. Гутарка пра артыкул 8.5 адміністрацыйнага кодэкса. Напрыклад, за парушэнне правілаў дарожнага руху замест штрафу даішнікам робяць вымовы.
Получают какое-нибудь там маленькое дисциплинарное взыскание, они несут ответственность по полной программе как граждане. Надо ввести на законодательном уровне, что если нарушение правил дорожного движения совершает действующий сотрудник госавтоинспекции, то мера взыскания должна быть максимальной.
Негледзячы на безліч праблемаў, Целагрэйкін спадзяецца, што калі з ДАІ сыдуць старыя супрацоўнікі і прыйдзе пакаленне 2000-х, то карумпаванасць і некампетэнтнасць у ведамстве знізіцца і ў беларусаў да ДАІ з'явіцца больш даверу. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Дарэчы, відэаблог украінскага журналіста Віталія Касенкі, які заўзята змагаецца за свае правы з даішнікамі, займае другое месца па наведвальнасці ва Ўкраіне.
На сваёй старонцы ў YouTube журналіст газеты «Дарожны кантроль» размяшчае відэа пра нестандартную сітуацыю з удзелам супрацоўнікаў ДАІ.
На канале Віталя Касенкі некалькі соцень відэаролікаў. Сярод іх ёсць і кур'ёзныя выпадкі з даішнікамі, і урокі, як трэба сябе паводзіць у размове з інспектарам, і відэа, на якім журналіст ловіць даішнікаў на хабары.
На старонку журналіста ў YouTube падпісалася больш за 400 тысяч чалавек, а самі інспектары патрульнай службы адмінаюць яго аўто за кіламетр.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Усе 16 беларускіх футбольных клубаў, якія па выніках мінулага сезона атрымалі права выступаць у вышэйшай лізе чэмпіянату краіны, падалі ў федэрацыю футбола дакументы для атрымання адпаведных ліцэнзій. Сярод іх і навічкі – Крумкачы, Іслыш і Гарадзея. Дырэктар Крумкачоў Дзяніс Шунта перакананы, што яго клуб атрымае ліцэнзію, бо ў каманды няма пазыкаў перад футбалістамі, а ўсе ўмовы выкананыя. У пачатку сакавіка федэрацыя футбола на адмысловым пасяджэнні вырашыць, хто атрымае ліцэнзіі і зможа выступаць у вышэйшай лізе. Як правіла, палова клубаў адразу не атрымлівае дазвол, і толькі праз апеляцыі і выпраўленне недахопаў дапускаецца да чэмпіянату. Не выключана, што так будзе і ў гэтым годзе. Зборная Беларусі па хакеі завяршыла кароткі вучэбна-трэніровачны збор у Мінску і адправілася ў славацкую Жыліну на міжнародны турнір «Еўравыкліку». 11 лютага падапечныя Дэйва Льюіса згуляюць з хакеістамі Славакіі. 12 лютага сустрэнуцца з сапернікамі са Швейцарыі. У склад каманды трапілі 24 хакеісты, сярод іх 9 гульцоў мінскага «Дынама», у тым ліку Шарль Лінгле, Сергей Дрозд, Александр Кулаков. Астатнія хакеісты прадстаўляюць клубы беларускай экстралігі. Самой буйной трансферной сделкой Батэ стал пераход Паула Нехайчыка у московское «Дынамо», что принесло барысовскому клубу каля 3 мільёнаў евро. Про гэта распавёў кіраўнік клуба Анатоль Капскі в эфиры телеканала «Беларусь-1». Протягиваючи тему футбольных трансферов, Капскі подтвердил, что за сербского легионера Мирка Иванича, які зусім недавно долучился до команды, довелось заплатить рекордную сумму каля 1 мільёна евро. И гэтая сумма будет повеличиваться, калі Батэ поспяхова будет выступать на международной арене. Беларус Максим Мірны не здолеў прабіцца ў другі раунд турніру ў амерыканскім Мемфісе. У пары з філіпінцам Трэд Хьюі ён саступіў амерыканскаму дуэту Тейлор Фріц Райан Харрісон 6-7, 4-6. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. 13 лютага гурт Джей Морс а прэзентуе ў клубе Прайм Холл новы альбом, а Лана Дель Рей выпусціла відэа на песню Фрык. Гэта і іншае ў рубрыцы Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікова. 13 лютага гурт Джей Морс прэзентуе ў сталічным Прайм Холл свой новы альбом «Паветра», а таксама афіцыйны напой, які змогуць прадэгуставаць прыхільнікі гурта падчас канцэрта. Напой мае назву Джей Морс «Воздух». Ён прысвечаны новай кружэлцы і ўяўляе сабой спалучэнне морсу з кіслародам з выкарыстаннем 100% беларускіх інгрэдыентаў, у тым ліку свежай мяты і журавін. Джей Морс распрацавалі яго рэцэпт адмыслова да канцэрта 13 лютага. Калі ўсё пройдзе паспяхова, не выключана, што музыкі возьмуцца за масавую вытворчасць прадукту. Дарэчы, журавіны для напою ў Владзіміру Пугачу былі дастаўленыя з роднага для яго Палесся. Традыцыйна для сваіх валянціначных выступаў Джей Морс прапануе сцэну для прызнання ў каханні. Гэта можна будзе зрабіць у перапынку паміж дзвюма часткамі канцэрта. Паліцэйскія выратавалі музыку DMX ад смерці. Па звестках відавочцаў, рэпер знаходзіўся без прытомнасці, але нарад паліцыі, які адгукнуўся на тэрміновы выклік, здолеў яго адкачаць. DMX быў дастаўлены ў бальніцу, дзе і знаходзіцца дагэтуль. СМІ спачатку паведамлялі аб тым, што страту прытомнасці справакавала перадазіроўка наркотыкамі. Паліцэйскія спрабавалі прывесці музыку ў прытомнасць пры дапамозе наркана, назальнага спрэю, які выкарыстоўваецца пры перадазіроўцы. Аднак сам рэпер пазней абверг гэтую інфармацыю. Паводле яго слоў, апошнім часам ён мае праблемы з дыханнем, выкліканыя вострым бранхітам. Раней DMX неаднаразова трапляўся на захоўванне і ўжыванне наркотыкаў. У 2002 годзе ён прайшоў курс лячэння ад нарказалежнасці ў рэабілітацыйным цэнтры, але хутка вярнуўся да старых звычак. Лана Дель Рей выпусціла відэа на песню «Фрік» – сінгл з леташняга альбома «Хані Мун». Партнёрам спявачкі ў кліпе стаў музыка Джош Тылмен, больш вядомы як Father John Misty, які грае ці то палюбоўніка, ці то духоўнага настаўніка галоўнай гераіні. Магчыма, і таго, і другога. 11-хвілінае відэа забітае штампамі рэкламных ролікаў. Прычым, уласная песня пакрывае толькі першую яго палову. Астатні час займае купанне німф пад акампанімент фартэпіана. Паглядзець відэа можна прама зараз на сервісе YouTube. Бейонсе працуе над новым альбомам, і па некаторых звестках яго ўжо чулі яе блізкія. Інфармацыя паступіла ад яе стыліста, які выпадкова адзначыў, што чуў новую працу і што яна вельмі крутая. Літаральна на днях спявачка выпусціла новы сінгл «Formation», прымеркаваны да яе выступлення на фінальным матчы чэмпіянату NFL «Супербоул». Будучы альбом, выпуск якога нават пакуль не анансаваны афіцыйна, стане шостым у дыскаграфіі Бейонсе. Пра тэрміны яго выхаду можна пакуль толькі здагадвацца, аднак на вясну лета ў спявачкі заяўлены сусветныя гастролі. Верагодней за ўсё, прыкладна ў той жа час новы альбом і варта чакаць. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет, заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
18 лютага гурт «Гайна» адыграе канцэрт у мінскім клубе «ТНТ», а 27 лютага у «Рэпабліку» пройдзе ўручэнне музычнай прэміі «Даём радаем» падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай ад Еўрарадыё.
Хто там шчаслівыя бязны?
18 лютага маладая мінская каманда «Гайна», якая выступае ў незвычайным складзе «Баян, скрыпка, барабаны», адыграе вялікі сольны канцэрт у TNT Rock Club з нагоды выхаду дэбютнага альбома «Прысягнення».
Итогі года Mazda 6, з'ёмная берлога. Кредит за плазму, плюс кредит за Mazda 6.
Самыя незвычайныя маскоўскія панкі-ландышы ў Мінску. Першы сольны канцэрт ды прэзентацыя альбома «Барды» адбудзецца 21 лютага ў клубе «Рэпаблік». Ландышы – гэта пазітыў і злосць, праўда і справядлівасць, магутны гук і энергетыка. У нейкім сэнсе ландышы – гэта мы, а мы – героі іх праўдзівых песень.
Yeah,
27 лютага ў мінскім клубе «Рэпаблік» адбудзецца ўручэнне музычнай прэміі «Даём рады». Еўрарадыё ўжо ў чацвёрты раз падвядзе музычныя вынікі года. Сёлета сыграюць «Нейрадзюбель», «Дай дарогу», «Дзецікі», «ДБН». Нечыя славутыя імёны сплылі ў беларускую музычную лету, а нехта толькі паспеў заявіць пра сябе больш ці менш удала. Мы ўважліва сачылі за падзеямі і гатовыя раздаць усім па заслугах.
Там, куда я ухожу, весна.
13 сакавіка «Дельфін» у мінскім бары «Друзья» з акустычнай праграмай. Новы склад, новыя інструменты, новыя гукі. Гэты канцэрт будзе сапраўды эксклюзіўным, бо дзякуючы камернай атмасферы, зменам у аранжыроўцы і новаму характару гучання, слухачы могуць пагрузіцца яшчэ глыбей у творчасць гурта. Варта нагадаць, што акустычныя канцэрты «Дельфіна» увогуле вялікая рэдкасць, тым больш, што на гэты раз гурт рыхтуе адмысловую праграму.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум».